Si zakonisht mërkurave edhe sot Papa Benedikti 16 mbajti audiencën e përgjithshme në sallën e Pali 6 në Vatikan, katekizmin e së cilës sot ja kushtoi Shën Domenikut apo Shën Dedes, themelusit të urdhit të fretërve predikatar apo dominikanëve. Ky urdhë predikatar është teologër që rinovoi kishën e mesjetës theksa jati Shejt Ratzinger, vazhdon të mësoj kishës bashkohore se një krishter, sidomos nëse është i shuguruar për meshtar apo rregulltar, ka për detyrë të shpall ungjillin e të jetojë me dashuri e bamirësi për të tjerët, duke ju larguar karrierës apo pushtetit. Papa i këshilloi i peshvite meshtarët të kujdesen për përmasën kulturore të fesë.
Shkurtimisht, Benedikti i 16 përshkroi jetën e Shën Domenikut, njëri fisnik kastilian që shkëlqente në studime, por që nuk heziton të të shiste librat për të ndihmuar ndokën në fatkeqësi. Më vonë, një meshtar brillant, i cili kur u zgjodh në detyrat rëndësishme për kishën e shoqërinë, nuk e konsideroi këtë si privilegj personal, por si shërbim që u duhej bërë të tjerëve me përkushtime për vujtri. Këto janë veçoritë e Shën Dedës së Guzmanit, të cilat do të përvijonin stilin e një urdhri të rëndësishëm fetar siç është ai i dominikanëve. E Papa e krahasoi me realitetin kishtar të sotëm.
Non è forse una tentazione quella della carriera del potere?
As është vallë tundim karriera, pushteti, një tundim nga i cili nuk shpejtojnë as ata që kanë një rol qeverisje në kishë? E kam kujtuar këtë pak muaj më parë, gjatë shugurimit të disa i peshvivet. Nuk kërkojmë pushtet, prestigj, vlerësim për vetveten. E dim se si gjërat në shoqëri e jo rrallë edhe në kishë, vuajnë për faktin se shumë nga ata që kanë përgjegjësi punojnë për veten e jo për bashkësinë.
Para se dy aspiratat më të mëdha të Shën Domenikut, ungjillëzimi atyre që nuk e njihnin Krishtin dhe riungjillëzimi atyre që kishin dalë nga rruga e drejtë e fesë, të bëheshin qëllimi i jetës edhe për ndjekësit e tij, i riu kastilian e vë veten në provë. I varfër e i përkohër, shpjegoi Papa, shenjtë i ardhshëm përkushtohet me entuziazëm në predikimin për albigjesët, një grup heretik mesjetar që përbuste materien deri në mohimin e mishërimit të Krishtit dhe kundërshtonte luksin në të cilin ne jeton të një pjesë e klerit të kohës. Shembulli i Shën Domenikut i bindi albigjesët. Emisioni i predikimit do të karakterizoj krejt jetën e shenjtit.
Questo grande santo ci ramenta che nel cuore della chiesa deve sempre.
Ky shejt i madh na kujton se zemra kishës duhet të digjet gjithmonë nga zjarri misionar, i cili na shtyn pa pushim të qojmë kudo lajmin e mirë të ungjillit. E aty ku është nevojshme, ta bëjmë sërish ungjillzimin. Me të vërtet është Krishti pasuria më e çmuar që burrat e gratë çdo kohë e çdo vendi kanë të drejtë ta njohin e ta duan.
Kur urdhri i fretërve predikatar konsolidohet me ndihmën e papëve të kohës, Shën Deda merr dhe riharton rregullën e Shën Agustinit. Jeta në bashkësi dhe studimi janë dy shtyllat e pazëvendësueshme me të cilat mbahet misioni ungjillëzimit të dominikanëve. Në veçantë të shtyr nga shenjti, ndjekësit e tij të parë formohen nëpër universitete. Kemi të bëjmë me një gjest të guximshëm, theksoi Papa, pasi në atë kohë shkolla shihej me dyshim, por objektivi ishte formimi i shëndosh teologjik.
Lo sviluppo della cultura impone a coloro che svolgono.
Zhvillimi i kulturës u imponon atyre që shërbejnë fjalës së Zotit në çdo nivel të jenë të përgatitur mirë. U bëj thirrje të gjithëve të barinë e laik ta kultivojnë këtë përmas kulturore të fesë, që bukuria së vërtetës së krishterë të kuptohet më mirë, e feja të ushqehet vërtet, të përforcohet dhe të mbrohet. Në këtë vit, meshtarak ftoi seminaristët dhe meshtarët të vlerësojnë pasurinë shpirtërore të studimit. Cilësia e shërbimit meshtarak varet edhe nga përkushtimi ndaj studimit të vërtetave të zbuluara nga Zoti.
Edhe struktura e brendshme e urdhrit të sapo lindur dominikan e pasqyron këtë objektiv. Ashtu si për franciskanët, antarët e tij janë lypës, pra pa prona për të administruar, e prandaj më të gatshëm për qëllime apostolike. Ky organizim nënvizoi Benedikti 16 nxiste jetën vllazërore e kërkonte bindje të forta personale.
La scelta di questo sistema nasceva proprio dal fatto.
Zgjedhja e këtij sistemi vinte pikërisht nga fakti se dominikanët si predikatarë të së vërtetës së Zotit duhet të ishin koherent me atë që shpallnin. E vërteta e studiuar dhe e bashkëndar me dashuri me vëllezrit është baza më e thellë e gëzimit. I lumi Jordan i Saksonis thoshte për Shën Domenikun: ai e përqafonte çdo njeri me krahet e dashurisë, e me që i donte të gjithë e donin.
Shën Domeniku I Guzmanit vdiq në vitin 1221, e 13 vjet më vonë kanonizohet. Jeta e tij përfundoi papa na tregon dy mjete të domosdoshme që veprimi apostolik të ketë sukses. I pari është devocioni marian, veçanërisht përmes rozares, ndërsa I dyti vjen nga kujdesi që shenjti kastilian pati për disa kuvende murgeshash. Duke bërë kështu, tha papa, shëndeda,
Credete fino in fondo al valore della preghiera di
I besoj deri në fund vlerës së lutjes dhe ndërhyrjes për suksesin e punës apostolike. Vetëm në parajs do t'ja rrim të kuptojmë se me sa fryt e shoqëron veprimin apostolik lutja e murgeshave dhe klauzurës, se cilës prej tyre I drejtoj falenderimin e dashurin time atërore.
Ndër përshënditjet e fundit të Benediktit të 16, po veçojmë atë që u drejtoj pjesëmarrësve të takimit ndërkombëtar organizuar nga Bashkësia e Shenegjitit me temë, të jetosh e të komunikosh ungjillin në shekullin e 21. Në këtë takim, merë pjesë I peshkvi I Sapës, I mëzot Lucian Agustini dhe krej peshkvi I Tivarit, I mëzot Zevgashi, të cilin eftuam sot në studion tonë.